Irango gobernuak auzo herrialdei eskatu die AEB-en erasoa eragozteko. Igor Baigorri Perez. Irango gobernuak AEB Ameriketako Estatu Batuen aurkako fronte bat eratu nahi du Ekialde Hurbilean. Irango goi funtzionario batek Reuters berria agentziari adierazi dionez, Teheranek eskualdeko herrialdei ohartarazi die, Saudi Arabiatik eta Arabiar Emirerri Batuetatik hasi eta Turkiaraino. AEB-ek herrialde horietan dituzten base militarrei eraso egingo diela AEB-ek Irani erasotzen badiote. Hala, Iranek AEB-en aliatu diren auzo herrialdei galdegin die Washingtonek Irani erasotzea eragoz dezaten. AEB-ek Katarko Al-Udeid base militarrean dituzten tropetako batzuei alde egiteko eskatu die 10.000 soldadu dituzte AEB-ek base horretan. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak dei sorta bat izan du eskualdeko herrialdeetako arduradunekin. Anadolu Turkiako berri agentziak jaso duenez, Akanfidan Turkiako atzerri ministroak Irangoari azpimarratu dio elkarrizketa beharrezkoa dela egoera konpontzeko eta zenbait iturriren arabera. AEB-etako funtzionarioekin kontaktuan dago Turkia. Abdullah bin Zayed al-Nayan Arabiar Emirerri Batuetako atzerri ministroak ere esan du Iranen eta eskualdeko herrialdeen arteko koordinazioa beharrezkoa dela. Katarrekin ere hitz egin du Iranek. NBC News AEB-etako telebista katearen arabera, Israelgo eta herrialde arabiarretako funtzionarioek AEB-i eskatu diete eraso militarrak atzeratzeko argudiatu ziren ez dagoela oraindik nahikoa ahulduta. Hortaz, Iran saiatu da eskualdeko herrialdeen babesa lortzen Donald Trump AEB-etako presidenteak gobernuaren aurkako protestak auspotu eta biharamunean. Jarraitu protestatzen. Harri itzazue instituzioak. Gogoratu hiltzaileen izenak. Garesti ordainduko dute idatzi zuen atzo Trumpek Truth Social bere sare sozialean. Adierazi zuen eten egin zituela Iranekin zituzten elkarrizketa oro eta mahai gainean jarri zuen esku sartze baten aukera ere. Laguntza bidean da. Ez zuen zehaztu zer esan nahi zuen horrekin. Araghchik atzo adierazi zuen AEB-en eraso militar bat gertatuko balitz ere horretarako prest dagoela Iran. Antzera mintzatu da gaur Aziz Nasirzade defentsa ministroa segurtasun bilera batean. Mehatxuak egia bihurtzen badira, gure indar guztiaz eta azken odoltanta isuri arte defendatuko dugu gure herrialdea eta mingarria izango da haientzat esan du Press telebista edabideak jaso duenez. Gainera, ohartarazi du Iranen aurka egiteko edozein laguntza ematen duten herrialdeak helburu legitimoak izango direla. Duela bi aste hasi ziren protestak Iranen egoera ekonomikoa dela eta. Ordutik gutxienez 2550 pertsona hil dituztela zabaldu du gaur HRANA giza eskubideen aldeko aktivisten Irango agentziak AEB-etan du egoitza, eta datu horiek xeatu ditu 2403 manifestari hil dituzte eta 147 segurtasuneko langile. Hala ere, adierazi du atzerritik zaila dela jakiten protestek zer eragin izan duten herrialdeko komunikazioak etenda baitaude 6. egunez jarraian. Bakartuta. Herrialdea nazioarteko ekonomia eta finantza saretik kanpo dago bakartuta. Irango gobernuak atzo aitortu zuen jendeak era baketsuan protestatzeko eskubidea duela, baina ohartarazi zuen ez dituela istiluak onartuko eta biolentzia areagotzea egotzi zien AEB-i eta Israeli. Manifestariei aginduak ematen ari zirelakoan. Mendebaldeak Iranen aurkako zigor gehiago jarriko zituela iragarri zuen atzo protestetan gobernuak izan duen erantzunarengatik. Trumpek atzo esan zuen 125%-ko muga zerga ezarriko diela Iranekin negozioak egiten dituzten herrialdeei. Irango atzerri ministroak gaur ohar batean adierazi du zigor horiek ankerrak eta legez kanpokoak direla NBR-en gutunaren printzipioak eta nazioarteko zuzenbidea urratzen dituztelako. Gehitu du neurri horiek Iran idioten goroto sakonaren ondorioz ezarri dituztela. Al Jazeera edabideak Teheranen duen berri emaile baten arabera egoera zertxobait baretu da. Azaldu du Irango telebistan armak dituzten eta zibilei eraso egiten dieten identifikatu gabeko pertsonen irudiak ari direla erakusten. Eta agintariek diote segurtasun neurriak gogortzen ari direla zalapartari eta talde terrorista horien aurka. Gobernuaren aldeko dozenaka mila pertsona bildu dira gaur Teheranen istiluetan hil diren segurtasuneko langileak omentzeko.